valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendror Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni kërkohet tërheqja e padisë ndaj Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për çështjen e emrit. Gjorgjia akuzon Rusinë se është duke zgjeruar kufirin e Osetisë Jugore brenda territorit gjorgjan. Nga kultura, Filharmonia e Kosovës po bën përgatitjet për prezantim jashtë vendit. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim, por së pari transmetojmë lajmet e përgatitura. Debilisi, Gjorgjia akuzoi Rusinë se është duke zhvendosur kufirin me Osetinë Jugore më thellë në territore gjorgjiane. Deklarata e Ministrisë së Jashtme në Gjorgji thotë se ky incident përfaqëson përpjekjet e okupatorëve rus për të deportuar më thellë në territore gjorgjiane. Të shtunën autoritetet ruse kanë kërcënuar se do të përdorin forcë pasi akuzuan Gjorgjinë se është duke provokuar incidente në Osetinë Jugore, duke ngritur frikën për një luftë të re. Teheran, të mërkurën presidenti aktuali i Iranit Mahmud Ahmedinejad do të bëjë betimin për mandatin e tij të dytë si president i këtij vendi. Lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei do të miratojë dhe zyrtarish Ahmedinejadin si fitues të zgjedhjeve të 12 qershorit, rizgjedhja të cilit shkaktoi protesta nga mira iranian, të cilët thanë se zgjedhjet ishin manipuluar. Nga këto protesta mbeten të vdekur 30 persona. Gjatë fundjavës, 110 aktivistë reformatorë të arrestuar kanë dalë para gjyqit në Teheran. Kabul, një bombë që kishte përcak patrullën policore ka shpërthyer në perëndim të Afganistanit duke lënë të vdekur së paku 12 persona, shumica prej tyre civil. Zyrtarët policor në provincën Herat thanë se nga ky shpërthim u plagosën 20 vetë të tjerë. Njoftimet thonë se shpërthimi ishte dirigjuar me telekomand. Afganistani po përgatitet për zgjedhjet presidenciale në mes të një kryengritje të ashpër nga talibanët. Washington, zyrtarët e lartë të administratës amerikane thanë se rritja ekonomike në Shtetet e Bashkuara me siguri se do të vazhdojë në gjysmën e dytë të vitit pas kurjes më të vogël se çpritje në tremujorin e dytë. Kryetari për ekonominë në shtëpinë e bardhë, Larry Summers, i tha televizionit NBC se ka gjasa të mëdha që në të ardhmen të shihet rritja ekonomike, ndërkohë sekretari i thesarit, Timothy Geithner, bëret me dije se shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara do të vazhdojë të bjerë nga niveli aktual prej 9.5%. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Fidan.
Zënal, si komentohet në shtypi ideja e kongresistit amerikan Rohe Baker për shkëmbimin territorësh mes Kosovës dhe Serbisë?
Po, Fidan, kjo mbasi është njëra prej temave qendrore në gazetat e sotme në Prishtinë. Sipas përditshme skuaditore, kjo ide nuk është mirëpritur nga institucionet kosovare, mirëpo siç thon gazeta, derisa në qeverinë e Kosovës shkëmbimi i territoreve dhe ndryshimi i kufive nuk është opsion. Në Luginën e Preshevës kjo ide është parë me simpati. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memlik Krasniqi i ka thënë gazetës koaditore se shkëmbimi i territoreve dhe ndryshimi i kufive nuk është opsion, nuk ka qenë dhe nuk mund të jetë as në të ardhmen. Sipas Krasniqit, Kosova ka një territor të përcaktuar të njohur ndërkombëtarisht, i ka kufit e vetë dhe këta kufi nuk mund të ndryshojnë dhe se qëndrimi i qeverisë së Kosovës lidhur me këtë çështje është i njëjtë me atë zyrtar të Washingtonit dhe Bruxellit. Në Luginën e Preshevës ndërkaq shkëmbimi i territoreve shihet me një lloj simpatie, thekson koaditore, megjithse përfaqësuesit e shqiptarëve të kësaj ane i kanë pohuar gazetës se ata aktualisht vazhdojnë të mbështesin parimet e grupit të kontaktit për mos ndryshim të kufive dhe të kërkojnë një autonomi rajonale në kuadër të Serbisë. Riza Halimi, përfaqësues i Partisë për Veprim Demokratik, një herë është deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë, i ka thënë të përditshme koaditore se angazhimet e gjitha subjekteve politike të Luginës së Preshevës aktualisht janë që të mos ketë ndryshim të kufive të Kosovës, të mos ketë lëvizje të kufive aktuale, edhe pse sipas tij shqiptarët në Luginë janë në pozitë shumë të vështirë dhe në pozitë madje më delikate se sa serbët në Kosovë. Fidan.
Ditëve të fundit në opinionin kosovar në qendër të vëmendjes janë raportet e zyrës auditorit të përgjithshëm. Çka shkruan shtypi për këtë çështje Zenel?
Po, Fidan, sipas përditshmes Kosova Sot, denoncimi i korrupsionit dhe i keqpërdorimeve që bënte koalicioni atëhershëm qeveritar dhe premtimi alternativës së re qeverisëse solli rotacionin politik në Kosovë, por ajo që pëndohë sot dhe po dokumentohet në raportet e auditimit, nuk është asgjë më shumë e as më pak se sa përsëritje e historisë. Gazeta zekson se ajo që mund tjetë ndryshe dhe koalicioni PDK-LDK ka shansin të bëjë është ndërshkimit gjitha tyre zyrtarve që provohet se janë përgjegjës për shkeljet që ka identifikuar zyra e auditorit përgjithshëm. Si pas gazetes Kosova sot masat ndëshkuese administrative dhe ndjekja e rasteve nga prokuroria janë të domosdoshme nëse kërkohet besimi opinionit tek qeveria. Në të kundërtën, si shtekson gazeta asgjës, mund t'i binë qytetarët se pushtetarët aktual janë ndryshe nga ata që shkuan. Ndryshe, si shka vënë re gazeta në kohën kur pushteti aktual, pas dhjetra raporteve të auditimit të institucioneve bugjetore në qendrë dhe në komune, me gjithë se rezultoj se miliona euro u tretën për shkak të abuzimit të ligjeve vjedhjes dhe korupcionit, asnjë masë e vetme nuk u ndërmorë dhe gjithë shka u la në harresë. Kësisoj, gazeta thekson se nëse nuk reagohet me vendosmëri, vështirë se do të krijohet tradita e respektimit të shtetit dhe e nënshtrimit ndaj ligjit. Fidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbyllje të pasqyrës së shtypjes së sotëm në Kosovë?
Nga përditshmja e zëri veçojmë një shkrim që ka për temë rritjen e shpenzimeve të udhëtimit dhe telekomunikimit nga ana e qeverisë së Kosovës. Sipas gazetës, shpenzimet e udhëtimit në 6 mujorin e parë të këtij viti janë rritur për 58% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar, ndërsa shpenzimet e telekomunikimit janë më të larta për 25%. Gazeta thekson se gjatë kësaj periudhe qeveria ka shpenzuar rreth 6 milionë euro për udhëtime, telekomunikim, blerjet mobileve e tjera. Në anën tjetër, gazeta Zëri sjell edhe reagimet e partive opozitare, të cilat akuzojnë zyrtarët e qeverisë se premtimet për zvoglimin e këtyre shpenzimeve kanë qenë vetëm propagandë partive në pushtet, siç kanë thënë ata, vetëm sa për të fituar votet e elektoratit, sepse realiteti po e tregon të kundërten e atyre premtimeve.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Si që thamë në hyrje të emisionit, ekspertët në Shkup kërkojnë nga qeveria të tërheqë padinda e Greqisë në gjykatën e drejtësisë në Hag, pasi sipas tyre, nga ky proces Maqedonia vetëm mund të zvaritë zgjidhjen e çështjes së emrit. Ata thonë se zgjidhja e kontestit me Greqinë do të largonte Maqedoninë nga destabilizimi i mundshëm. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk ka kohë për të pritur përfundimin e procesit gjyqësor kundër Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, por duhet të punojë që në kuadër të negociatave që po zhvillohen me ndërmjetësimin e kombeve të bashkuara të zgjidhë kontestin shumëvjeçar me fqiun e saj jugor. Kështu vlerëson profesori i së drejtës ndërkombëtare Lubomir Fërçkovski, i cili ishte edhe kandidat për president qytetin nga radhët e opozitës. Fërçkovski vlerëson se Maqedonia duhet të heqë dorë nga ky proces, pasi me të vetëm sa do të zvaritej edhe më tej procesi i integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Nema politička logika to da se pravi, oportunitet nema. Nemate vreme, morate da go rešite toa ova godina.
Nuk ka logjik politike që kjo të bëhet, nuk ka oportunitet, nuk ka kohë pasi çështjen e emrit të duhet ta zgjidhim këtë vit. Pra do të vihemi në situatë për të tërhequr padinë si pjesë e marrëveshjes nëse arrihet një gjë e tillë, deklaroi Fërçkovski duke shtuar se në rast të zvaritjes së zgjidhjes së çështjes së emrit, presioni do të jetë edhe më i madh si brenda ashtu edhe nga jashtë. Ai mendon se padinë ndaj Greqisë qeveria deri më tani ka shfrytëzuar edhe për përfitime politike.
Ne më jeni propagandë se gavë kada ja kuristi procesot za to është direktno celosno vlezena.
Qeveria thot Fërçkovski nuk mundet që procesin që ka filluar në Hag ta shfrytëzoj për qëllime propagandistike, pasi ajo është të futur thellë në procesin e zgjidhjes së kontestit. Pra nga mesi i këtij muaji ajo duhet të përgjigjet rreth paku së fundit të propozuar nga ndërmjetësi Matthew Nimitz dhe i tër procesit të përfundojnë nga fundi i shtatorit apo fillimi i tetorit. Në këtë drejtim, kryetari i Institutit për Studime Politike Rezvan Sulejmani thotë se për arritjen e kompromisit dy vendet do të përballen me presione të shumta nga jashtë.
Tash presioni është maksimal nga faktori ndërkombëtar, ju shihni se qoftë nga Evropa, qoftë nga Shtetet e Bashkuara, tashmë nuk flitet se duhet të zgjeni zgjidhje, po duhet ta zgjidhni, sepse çdo ditë situatat në Ballkan ndryshojnë. Qoftë në regionin momental të zgjedhjeve të Ballkanit, qoftë në Unionin Evropian dhe zgjedhja sa më e shmejtshme do të kishte qenë një situatë që Maqedoninë do ta kishte nxjerrë prej kësaj situate të padefinuar dhe bilekshaqyt të rrezikshme.
Tha zoti Sulejmani duke shtuar se arritja e kompromisit mund të zvaritet eventualisht nga mungesa e stabilitetit politik në Greqi. Ai nuk përjashton mundësinë që në këtë vend të mbahen zgjedhjet e parakoshme dhe në një situatë të tillë asnjën nga liderët e atjeshëm politik nuk do të merrte guximin për në nënshkrimin e ndonjë marrëveshje eventuale me Maqedoninë. Shefja e diplomacisë greke, Dora Bakojani, ditë më parë deklaroi se Maqedonia nuk do të mund të shpresojë integrimin në strukturat euroatlantike, pa pranuar ndryshimin e emrit me një përpashtese gjeografike jo vetëm për përdorim dy palësh, por edhe në atë ndërkombëtar. Por pala Maqedonasë kërkon një emër që do të pranohej vetëm nga Greqia, kurse në relacionet ndërkombëtare të përdorë emrin kushtetues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vazhdojmë me një kronik nga Prishtina. Filharmonia e Kosovës në shtator do të fillojë sezonin e ri artistik, ndërkohë që do të bëjë përgatitjet edhe për prezantim jashtë Kosovës, kështu thot Bakia Shari, drejtori i Filharmonisë së Kosovës. Megjithkëtë, ai thekson se një nga problemet kyçe të këtij institucioni mbetet mungesa e kuadrit të instrumentistëve. Vjen kronika e korrespondentit në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Filharmonia e Kosovës do të fillojë përgatitjet për sezonin e ri artistik dhe në muajin shtator do të fillojë me shfaqjen e koncerteve me dinamik dhe numër të dyfishuar, por ky institucion kulturor do të vazhdojë të përballet edhe më tutje me problemin e mungesës së kuadrit të instrumentistëve. Kështu thot Bakia Ashari, drejtori i Filharmonisë së Kosovës, i cili thekson se tashmë është përcaktuar agjenda e koncerteve që do të shfaqen deri në fund të këtij viti.
Me data të përcaktuara dhe me programe krejtësisht të koncipuara me dirigent, me solist, me vepra, andaj është fejtësisht normale që në fisën e parë saturit Filharmonia fillon me koncertin e parë, dhe ajo që është e rëndësishme të cekët këtu, praktikisht kemi dyfishu prezentimet tona koncertale. Shpresojmë që edhe siç është bisedu me Ministrin e Kulturës, që edhe buxheti paraprak të rebalansohet, që kjo të ndikojë pozitivisht në realizimin e planeve që i ka Filharmonia në fillim të sezonit tarsum proprestatorit e tutje.
Ndonë se viteve të kaluara, Filharmonia e Kosovës ka pasur prezentime dhe jashtë Kosovës, si pas zotit Jashari, ky segment ka qaluar për shkak të mundësive të varfra financiare. Me gjithë këtë, si shtotaj, janë duke u bërë përgaditje që Filharmonia e Kosovës të jetë e gashme për prezentime të tila.
Kemi plane shumë serioze që një tarë me shumë të afërt, Filharmonia të prezentohet jo vetëm në rajon, por konkretisht në lindjen e largët në Tokio të Japonis, dhe janë bërë dhe pregaditjet shumë serioze në këtë drejtim. Shumë mendoj që Filharmoninë presin ditë mira në këtë drejtim edhe deportimin e jashtë kufive nacional.
Megjithatë, mungesa e instrumentistëve në Filharmoninë e Kosovës, sipas drejtorit Jashari, këtij institucioni po i shkakton probleme dhe kosto më të lartë për të funksionuar. Ai thekson se ky institucion ka kërkuar zgjidhje të këtij problemi nga institucionet e larta qeveritare.
Po ne të kohën kërkojmë rrugëzgjidhje nga kjo situatë, e cila për fatë të keqë nuk mbarët për Filharmonisë e Kosovës. Filharmonia e Kosovës sponson kuadër dhe nuk krijon kuadër. Kuadri krijohet në sistemin arsimor. Në këtë drejtim nuk mungojnë vetëm 90% frymorëve, edhe arkorët mungojnë. Përndryshe çështja me frymorë mbetet e hapur, ajo është një çështje edhe më e ndërlikuar. Nevojitet një punë shumë e gjatë dhe me një përkushtim më të madh të punohet, edhe fatikisht në Kosovë nuk kemi këtë kuadër e dim të gjithë.
Sidoqoftë, drejtori i Filharmonisë së Kosovës, zoti Jashari, thotë se lidhur me këtë problem janë informuar institucionet gjegjese dhe për të pasur zgjidhje kërkohet angazhimi i koordinuar i tyre.
Mendoj që problemi nuk qëndron vetëm te organizimi i brendshëm, por mendoj që duhet një energji dhe çësje afatgjate e kësaj çështje, pra pikërisht sjellja e kuadrit. U mendoj që duhet të ketë më tepër koordinim mes rektoratit dhe ministrisë arsimit sa i përket çështjes së mungesës së instrumentistëve apo kuadrit pedagogjik për këto instrumente. Nëse nuk ndërmirren konkretisht hapa, domethënë në këtë drejtim, mendoj që Filharmonia e Kosovës edhe për një kohë të gjatë do të detyrohet të huazojë pikërisht ata instrumentistë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa nga lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni të mëngjesit. Në Maqedoni kërkohet rreqja e padis ndaj Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për çështjen e emrit. Gjorgji akuzon Rusinë se është duke zëruar kufirin ose pisë gora brenda territorit gjorgjian. Nga kultura, Filharmonia e Kosovës po bën përgatitjet për prezantim jashtë vendit. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit të emisionit të ardhshme të ditës që janë orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe miru të gjofshim.